38-րդ. Աննա ավստրիացու երախտագիտությունը. Աննա ավստրիացու մոտ գնալու համար Աթոսից ավելի քիչ ջանք պահանջվեց, քան նա ենթադրում էր։ Առաջին իսկ փորձին ամեն ինչ սարքվեց, և հենց հետևյալ օրը նշանակվեց նրա փափագած տեսակցությունը թագուհու դուրս գալուց հետո, որին ներկա լինել թույլատրում էր նրա անվանի լինելը։ Սենժերմենի դահլիճները լիքն էին ահագին բազմությամբ. Ոչ Լուվրում, ոչ Պալե Ռոյալում Աննա ավստրիացին այդպիսի մեծաթիվ պալատականներ չէր ունեցել։ Միայն թե այստեղ էր գտնվում սոսկ երկրորդական արիստոկրատիան, մինչդեռ Ֆրանսիայի բոլոր առաջնակարգ ազնվականները հարել էին արքայազն Կոնտիին, դուքս Բոֆորին և Կոադյուտորին։ Ասենք այդ վիճակում էլ արքունիքում ուրախություն էր տիրում։ Այս պատերազմի առանձնահատկությունն այն էր, որ թնդանոթներ ավելի քիչ էին կրակում, քան ոտանավորներ էին հորինում։ Այդ ոտանավորներով արքունիքը ծաղրում էր փարիսցիներին, փարիսցիները արքունիքին։ Եվ այդ թունալից ծաղրի հասցրած վերքերը, եթե մահացու էլ չէին, ապա համենայն դեպս խիստ ցավ էին պատճառում։ Սակայն այդ ուրախության և շինծու թեթևամտության մեջ յուրաքանչյուրի հոգում խոր տագնապ կար։ Բոլորին զբաղեցնում էր մի հարց. արդյոք մինիստր և սիրեցյալ կմնա Մազարինին, այդ մարդը, որ անպիպես եկել էր հարավից, թե նրան կքշի այն նույն քամին, որ բերել է այստեղ։ Բոլորն այդ էին սպասում, բոլորն այդ էին ցանկանում, և մինիստրը պարզ զգում էր, որ այն ամբողջ սիրալիրությունն ու հարգանքը, որոնք շրջապատում էին իրեն, ծածկում են այն ատելությունը, որ քողարկված է վախի կամ որոշ հաշվի պատճառով։ Նա իրեն վատ էր զգում, և չգիտեր ինչի վրա և ում վրա հույս տնել։ Նույնիսկ ինքը արքայազն Կոնդեն, որ կռվել էր նրա համար, առիթ բաց չէր թողնում ստորացնելու կամ ծաղրելու նրան։ Եվ նույնիսկ մի երկու անգամ, երբ Մազարինին ուզեց իր իշխանությունը ցույց տալ Ռոկրուայի հերոսի առաջ, արքայազնը նրան հասկանալ տվեց, որ եթե ինքը պաշտպանում էլ է նրան, ապա դա ոչ համոզմունքներից է բխում, ոչ էլ նրա նկատմամբ հակում ունենալուց։ Այն ժամանակ կարդինալը շտապում էր պաշտպանություն գտնել թագուհու մոտ, բայց այնտեղ էլ նա արդեն մի քանի անգամ զգացել էր, որ իր ոտքի տակի հողը սկսել էր տատանվել։ Տեսակցության համար նշանակված ժամին Կոմս դե Լաֆերին հայտնեցին, որ նա պետք է մի փոքր սպասի, որովհետև թագուհին զբաղված է Մազարինիի հետ զրուցելով։ Դա ճիշտ էր։ Փարիզն ուղարկել էր նոր պատվիրակություն, որը պետք է աշխատեր Մեռյալ կետից առաջ շարժել բանակցությունները, և թագուհին Մազարինիի հետ խորհրդակցում էր այդ պատվիրակներին ընդունելու մասին։ Բոլոր բարձրաստիճանավորները խիստ մտահոգված էին։ Աթոսը չէր կարող դրանից ավելի վատ ժամանակ ընտրել միջնորդելու համար իր բարեկամների օգտին, որոնք այդ մրկի մեջ կորած փոշու չնչին հատիկների էին նման։ Բայց Աթոսն անկոտրում բնավորություն ուներ, որևէ որոշում ընդունելուց հետո նա երբեք չէր փոխում այն, եթե այդ որոշումը իր կարծիքով համապատասխանում էր իր խղճին և պարտականության զգացմունքին։ Նա պնդեց, որ իրեն ընդունեն, միաժամանակ ասելով, որ թեև ինքը ոչ Կոնտիի պատվիրակն է, ոչ Բոֆորի, ոչ Բուլոնի դքսի կամ Դելբեֆի, ոչ Կոադյուտորի կամ Տիկին Դելոնգվիլի, ոչ Բրուսելի և ոչ էլ պարլամենտի, այլ եկել է իր անձնական գործով, այնուամենայնիվ ինքը նորին մեծությանը խիստ կարևոր բան ունի հաղորդելու։ Մազարինիի հետ զրույցը վերջացնելուց հետո թագուհին Աթոսին հրավիրեց իր առանձնասենյակը։ Նրան ներս տարան։ Աթոսն իր անունը տվեց։ Այդ անունն այնքան շատ էր հասել թագուհու ականջին, և այնքան շատ էր հնչել նրա սրտում, որ Աննան ավստրիացին մոռացած լինել չէր կարող։ Բայց և այնպես թագուհին անվրդով մնաց, և միայն Կոմս դե Լաֆերին նայեց այնպիսի սևեռուն հայացքով, որ թույլատրելի է միայն կանանց, արյունով կամ գեղեցկությամբ թագուհու դիրք ունեցող կանանց։ «Դուք ցանկանում եք որևէ ծառայություն մատուցել մեզ, Կոմս»,  մի րոպե լռությունից հետո հարցրեց Աննան ավստրիացին։ «Այո, Տիրուհի, ևս մի ծառայություն»,  ասաց Աթոսը, վիրավորված, որ թագուհին կարծես չճանաչեց իրեն։ Աթոսն ազնիվ սրտիտ էր մարդ էր, ուրեմն և վատ պալատական էր, Աննան հոնքերը գիտեց։ Մազարինին, որ նստած էր սեղանի մոտ և մի հասարակ քարտուղարի պես ինչ-որ թղթեր էր թերթում, գլուխը բարձրացրեց։
«Խոսեցեք»,
ասաց թագուհին։ Մազարինին նորից սկսեց թղթերը թերթել։ «Ձեր հետ մեծություն», սկսեց Աթոսը։ «Մեր երկու բարեկամները, ձեր հետ մեծության երկու ամենահամարձակ ծառաները, պարոն Դարտանյանը և պարոն Դյուվալոնը, որոնց պարոն կարդինալը Անգլիա էր ուղարկել, հանկարծ անհայտացել են հենց այն րոպեին, երբ ոտք էին դրել ֆրանսիական հողի վրա, և հայտնի չէ, թե նրանց ինչ է պատահել»։
«Հետո ինչ»,
հարցրեց թագուհին։ «Ես դիմում եմ ձեր մեծությանը», խոնարհաբար խնդրելով ասել ինձ, թե ինչ են եղել այդ շվալիեները, «և եթե հարկ լինի, արդարադատություն խնդրել ձեզանից»։
«Պարոն»,
պատասխանեց Աննա ավստրիացին այն ամբարտավանությամբ, որ որոշ մարդկանց նկատմամբ փոխվում էր կոպտության։ «Ուրեմն ահա, թե ինչ բանի համար եք դուք անհանգստացնում մեզ հուզող այս մեծ հոգսերի ժամանակ»։
«Դա ոստիկանական գործ է»։
«Բայց դուք շատ լավ գիտեք, պարոն, կամ համենայն դեպս պետք է գիտենաք, որ Փարիզից հեռանալուց հետո մենք այլևս ոստիկանություն չունենք»։ «Ես կարծում եմ», ասաց Աթոսը սառը գլուխ տալով, «որ ձեր մեծությունը կարիք չունի ոստիկանությանը դիմելու, իմանալու համար, թե որտեղ են գտնվում Դարտանյանը և Դյուվալոնը. Եվ եթե ձեր մեծությանը հաջո լինի հարցնել այդ պարոն կարդինալից, ապա պարոն կարդինալին բավական կլինի միայն փորփրել իր հիշողությունը հարցին պատասխանելու համար»։
«Բայց թույլ տվեք ասել, պարոն»,
ասաց Աննան ավստրիացին այն արհամարական տոնով, որ հատուկ էր իրեն։
«Ինձ թվում է, թե հենց դուք հարց եք տալիս նրան»։
«Այո, ձեր մեծություն, և ես համարյա դրա իրավունքն ունեմ, որովհետև խնդիրը վերաբերում է պարոն Դարտանյանին»։ «Պարոն Դարտանյանին»,» կրկնեց նա, ջանալով թագուհու մեջ շարժել կնոջ հիշողությունները։ Մազարինին զգաց, որ ժամանակն է օգնության հասնելու թագուհուն։
«Կոմս»,
ասաց նա,
«ես ձեզ կհայտնեմ այն, ինչ հայտնի է նորին մեծությանը, այսինքն, թե ինչ է պատահել այդ երկու շվալիեներին. նրանք անհնազանդություն են ցուցաբերել, որի համար են այժմ ձերբակալված են»։
«Ես աղաչում եմ ձեր մեծությանը», ասաց Աթոսը նույնպես անվրդով և չպատասխանելով Մազարինին, «կալանքից ազատեցեք պարոն Դարտանյանին և պարոն Դյուվալոնին»։
«Այն, ինչ դուք խնդրում եք ինձ, կարգապահության հարց է, և ինձ չի վերաբերում»,»
պատասխանեց թագուհին։ «Պարոն Դարտանյանը երբեք այդպես չի պատասխանել, երբ հարցը վերաբերել է ձեր մեծությանը ծառայելուն», ասաց Աթոսը, արժանապատվությամբ գլուխ խոնարելով և երկու քայլ ետ քաշվելով դռան կողմը։ Մազարինին կանգնեցրեց նրան։
«Դուք նույնպես Անգլիայից եք եկել, Կոմս»,
հարցրեց նա, մի նշան անելով թագուհուն, որը նկատելիորեն գունատվեց և արդեն պատրաստ էր դաժան խոսք արտասանելու։ «Այո, և ես ներկա էի Կարլոս առաջին թագավորի կյանքի վերջին րոպեներին», պատասխանեց Աթոսը։ «Խեղճ թագավոր, նա միայն թույլ բնավորության տեր մարդ էր, ուստի և շատ խիստ պատիժ ստացավ իր հպատակներից. մեր օրերում գահերը խախուտացել են, և նվիրված սրտերի համար վտանգավոր է դարձել թագավորներին ծառայելը»։ Դարտանյանն այս երկրորդ անգամն էր, որ Անգլիա էր գնացել։ Առաջին անգամ գնացել էր մի մեծ թագուհու պատիվը փրկելու համար, երկրորդ անգամ մի մեծ թագավորի կյանքը փրկելու։
«Պարոն»,
ասաց Աննա ավստրիացին, դառնալով Մազարինին այնպիսի մի տոնով, որի իմաստը պարզ էր, չնայած թագուհին ընդհանրապես կարողանում էր հմտորեն ձևանալ։
«Չի կարելի արդյոք որևէ բան անել այդ շվալիաների համար»։
«Ես կանեմ ամեն բան, ինչ ձեր մեծությանը հաջող կլինի հրամայել», պատասխանեց Մազարինին։
Արեք այն, ինչ ցանկանում է կոմստելաֆերը։ Կարծեմ այդպես են կոչում ձեզ, պարոն։
Ես մի ուրիշ անուն էլ ունեմ, Տիրուհի։ Ինձ կոչում են Աթոս։
Ձեր հետ մեծություն, ասաց Մազարինին այնպիսի մի ժպիտով, որը պարզ ցույց էր տալիս, որ ինքը առաջին իսկ խոսքից լրիվ հասկացել է նրան։ Կարող եք հանգիստ լինել։ Ձեր ցանկությունը կկատարվի։
Դուք լսեցիք?
Հարցրեց Թագուհին։
Այո։ Ես դրանից պակաս էլ չէի սպասում ձեր մեծության արդարադատությունից։ Ուրեմն ես կտեսնեմ իմ բարեկամներին, չէ՞ ձեր մեծություն։ Ես ճիշտ եմ հասկացել ձեր խոսքերը։
Դուք նրան կտեսնեք, պարոն։
Ի դեպ, դուք էլ ֆրանդիոր եք։
Ես ծառայում եմ թագավորին։
Այո, ձեր ձևով։
Ծառայելու իմ ձևն այն է, որ ընդունում են բոլոր իսկական ազնվականները։ Ուրիշ ձև ես չգիտեմ, մեծամտորեն պատասխանեց Աթոսը։
Գնացեք, պարոն,
ասաց Թագուհին, ձեռքի շարժումով արձակելով Աթոսին։ Դուք ստացաք այն, ինչ ցանկանում էիք ստանալ։ Եվ մենք իմացանք այն, ինչ ցանկանում էինք իմանալ։
Երբ վարագույրը Աթոսի ետևից ծածկվեց, Թագուհին դարձավ կարդինալին։
Կարդինալ, հրամայեցեք ձերբակալել այդ հանդուգն շվալիեին, նախքան դուրս կգնա այստանից։
Ես մտածում էի այդ,
ասաց Մազարինին։ Եվ երջանիկ եմ, որ դուք ձեր մեծություն, տալիս եք ինձ մի հրաման, որ ես ինքս էի մտադիր խնդրել ձեզնից։ Այս տակ գլուխները, որոնք հարություն են տալիս նախկին թագավորի տրադիցիաներին, խիստ վնասակար են մեզ համար։ Նրանցից երկուսն արդեն ձերբակալված են, երրորդին էլ կմիացնենք նրանց։
Թագուհուն չհաջողվեց բոլորովին խաբել Աթոսին։ Նրա խոսքերի մեջ կար մի ինչ-որ բան, ասես մի տեսակ սպառնալիք, որ զարմացնում էր նրան։ Բայց նա այնպիսի մարդ չէր, որ մի հասարակ կասկածի պատճառով նահանջեր, մանավանդ երբ նրան պարզ ասված էր, որ կտեսնվի իր բարեկամների հետ։ Նա սկսեց սպասել ընդունարանին կից սենյակներից մեկում, հուսալով, թե հիմա իր մոտ կբերեն Դարտանյանին ու Պորտոսին։ Կամ մարդ կգա իր ետևից, որպեսզի տանի նրանց մոտ։ Այսպես սպասելով, նա մոտեցավ լուսամուտին և սկսեց բակը դիտել։ Նա տեսավ, թե ինչպես բակը մտան Փարիզի պատվիրակները, որոնք եկել էին իրենց հարգանքը հավաստելու Թագուհուն և համաձայնության գալու խորհրդակցության տեղի վերաբերյալ։ Պատվիրակության մեջ կային պարլամենտի խորհրդականներ, նախագահներ, փաստաբաններ, որոնց մեջ գործում էին մի քանի զինվորականները։ Դարպասի ետևը նրանց սպասում էր մի մեծաթիվ շքախումբ։ Աթոսը սկսեց դիտել այդ ամբոխին, որովհետև նրան թվաց, թե նրանցից մեկին ճանաչում է, երբ հանկարծ ինչ-որ թեթև հպում զգաց իր ուսին։
Նայեց։ «Ահ, Կոմենշ», գոչեց նա։ «Այո, Կոմս, ես եմ. Եվ եկել եմ մի հանձնարարությամբ, որի համար նախապես խնդրում եմ ձեզ ներել ինձ»։
«Իսկ ինչ հանձնարարություն է այդ», հարցրեց Աթոսը։
«Բարի եղեք ինձ հանձնել ձեր սուսերը»։
Աթոսը ժպտաց և լուսամուտը բացեց։
«Արամիս», ձայն տվեց նա։
Մի ինչ-որ մարդի հետ նայեց, հենց նա, որին Աթոսը ճանաչել էր ամբոխի մեջ։ Այդ Արամիսն էր։ Նա բարեկամաբար գլխով արեց Կոմսին։
«Արամիս», ասաց Աթոսը, «ես ձերբակալված եմ»։
«Լավ»,
սառնարյուն պատասխանեց Արամիսը։
«Պարոն»,
ասաց Աթոսը դառնալով Կոմենջին և քաղաքավարությամբ նրան մեկնելով իր սուսերի կոթը։ «Ահա իմ սուսերը.
բարի եղեք լավ պահել այն, որպեսզի երբ ես բանտից դուրս գամ, վերադարձնեք ինձ. ես թանկ եմ գնահատում այս սուսերը. սա իմ պապին է հանձնել Ֆրանցիսկոս առաջին թագավորը. կար ժամանակ, երբ ասպետներին զինում էին, և ոչ թե զինաթափանում։
Իսկ հիմա ուր եք տանելու ինձ։
Նախ իմ սենյակը, ասաց Քոմենժը։ Հետո արդեն թագուհին կնշանակի ձեր ապրելու տեղը։
Այլևս առանց մի խոսք ասելու, Աթոսը հետևեց Քոմենժին։